Γεια σας, είναι το PharmaTalk.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης και μαζί μου είναι η Νίκη Καβαδία και ο Γιάννης Οικονόμου.
Χαίρετε.
Γεια σε
όλους.
Σήμερα
πρέπει να κλείσετε τις τηλεοράσεις σας, να είστε ψύχρεμοι και να ακούσετε το PharmaTalk γιατί θα μιλήσει για τον κοροναϊό. Σωστά.
Φλέγον και τσουρουφλίζον θα έλεγα θέμα.
Σίγουρα.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι ο κορονοϊός, αυτό που ακούμε συνέχεια. Καταρχάς είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών η οποία υπήρχε και μπορεί να προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Ο νέος κορονοϊός που έτσι ακούμε και έχουμε πάθει όλο αυτό το πανικό λέγεται 2019-nCoV. Αυτό ακούγεται λίγο κινέζικο, αλλά έτσι είναι το όνομά του, τι να κάνουμε. Άλλωστε προέρχεται και από μια πόλη της Κίνας. Μην ξεχνάμε το πρώτο μας κρούσμα εκεί. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα. Εξαπλώθηκε ραγδαία. Ο λόγος προφανώς είναι ότι το λιμάνι αυτό της Κίνας είναι ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Πολλοί ταξιδιώτες, όλες οι ιώσεις και συνήθως από τους ταξιδιώτες έτσι ξεκινάνε. Και εμφανίζεται το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα στις 27 Φεβρουαρίου. Και νομίζω μετράμε 7, παιδιά. 7 μέχρι
7.
Σήμερα.
Σωστά είναι μέχρι σήμερα, ναι. Περιστατικά.
Πολύ ωραία.
Επιβεβαιωμένα τουλάχιστον.
Επιβεβαιωμένα, σωστά.
Ναι, σωστό.
Είναι ένας ιός ο οποίος είναι μεταλλαγμένος. Είναι μια μετάλλαξη ιών που ανήκει στην οικογένεια των κορονοϊών, έτσι, που ξαναλέω προϋπήρχαν, δεν τους ανακαλύψαμε τώρα ξαφνικά. Και τώρα τι γίνεται, προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το απομονώσουμε, τι θα κάνουμε και εμείς είμαστε εδώ μετά από την δική μου αναδρομή να μιλήσουμε για το πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε αυτό το κακό ιό.
Ωραία. Άρα να δούμε λίγο τα συμπτώματα, έτσι, που τα συμπτώματα δεν είναι κάτι νέο, δηλαδή μοιάζουν πολύ με συμπτώματα σοβαρών αναπνευστικών λοιμόξεων, που έχουμε ήδη εμπειρία από αυτές τις λοιμόξεις. Οπότε έχουμε πονοκέφαλο, πυρετό, ρινική καταρροή, βήχα, πονόλαιμο και δύσπνοια. Εδώ να αναφέρω ότι από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας με τα περιστατικά που έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα δηλαδή, η σειρά των συμπτωμάτων είναι αύξηση της θερμοκρασίας, άρα πυρετός, μετά έχουμε βήχα και μετά έχουμε δύσπνοια. Έτσι. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουμε αν κάποιος έχει τον κοροναϊό βασιζόμενοι μόνο στα συμπτώματα, γιατί είναι όμοια με αυτά άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων, όπως είπαμε και στην αρχή. Έτσι. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ο τρόπος που μεταδίδεται ο ιός. Έτσι, Γιάννη.
Σωστά. Και έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το πώς μεταδίδεται ο ιός. Και νομίζω αυτό φρικάρει πιο πολύ τον κόσμο και έρχεται στα φαρμακεία και αδειάζει όλα τα ράφια με τα αντισηπτικά τζέλ, πανάκια, ινοπνεύματα, μάσκες και γίνεται όλος ο χαμός. Για να μην κολλήσει, ουσιαστικά. Η μετάδοση γίνεται με σταγονίδια, με υγρά. Όταν φτερνίζεται κάποιος πάνω σε κάποιον άλλον, όταν βήχει κάποιος πάνω σε κάποιον άλλον. Ξέρουμε ότι, μάλλον, έχουν ακουστεί πολλά για το πόσο επιβιώνει ο κορονοϊός πάνω σε επιφάνειες.
Ναι.
Στο ραδιόφωνο έχουν ακουστεί πράγματα όπως 9 μέρες, για παράδειγμα. Δεν ξέρω που τα έχουν βρει αυτά τα στοιχεία.
Σούπα, πάντως κοροναϊό. 9
μέρες. Έχει ακουστεί 9 μέρες.
Έχει ακουστεί, αλλά δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεδομένα για το νέο κορονοϊό δεν έχουμε, αλλά βασιζόμαστε σε ιούς που υπήρχαν, όπως ο SARS, ο οποίος δεν επιβιώνει περισσότερο από 2 μέρες. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανότερο να επιβιώσει ο νέος κορονοϊός κάποιες ώρες παρά κάποιες μέρες πάνω σε επιφάνειες. Άρα, είναι λίγο απίθανο να κολλήσει κάποιος επειδή άγγιξε ένα σημείο το οποίο χθες ακούμπησε ένας μολυσμένος ασθενής, ας πούμε.
Άρα, μιλάμε για έναν ξενιστή, έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ας ξεκινήσουμε.
Σωστά.
Ο ιός είναι ξενιστής.
Έτσι. Δηλαδή, Νίκη, διευκρίνησε το λίγο, να το διευκρινίσουμε λίγο. Δηλαδή, δεν επιβιώνει μόνος του.
Ζει παρασιτικά.
Μπράβο, επιβιώνει μέσα σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς, που είτε είναι ο άνθρωπος είτε είναι τα ζώα, έτσι. Και για κάποιες ώρες μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες. Και όπως είπε και ο Γιάννης, εδώ βασιζόμαστε σε στοιχεία που έχουμε από ιούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, έτσι.
Σωστά. Για παράδειγμα, ο influenza, ας πούμε, μπορεί να ζήσει μέρες, μπορεί να ζήσει και μια εβδομάδα πάνω σε επιφάνειες. Οι κορονοϊοί, όμως, ζουν για πολύ, μπορούν να επιβιώσουν για πολύ λιγότερο. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς από ποιες μεμβράνες μπορεί να γίνει η προσβολή. Δηλαδή, θεωρείται ότι από τα μάτια, μέσα από τα μάτια, είναι πιο δύσκολο σε σύγκριση με τη μύτη ή με το στόμα, με εκείνους τους βλενογόνους, τους οποίους μπορούμε να προστατέψουμε και λίγο πιο εύκολα. Η περίοδος επόασης μέσα σε έναν οργανισμό είναι μία μέρα έως και δύο εβδομάδες, οπότε μπορείς να είσαι και δύο εβδομάδες ασυμπτωματικός, θεωρητικά, και να εκδηλώσεις μετά κάποιο σύμπτωμα, αν εκδηλώσεις σύμπτωμα γενικά.
Αυτό είναι και ένα πρόβλημα, παιδιά, με τη μεταδοτικότητα και με την ιδιαιτερότητα του ιού, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι που φοβίζει πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό και παρόλα αυτά είναι ασυμπτωματικός, δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε 14 μέρες πόσο κόσμο μπορεί να μολύνει.
Σωστά. Και έχει αναφερθεί και η απορία για τη μετάδοση του ιού στα ζώα και μετά από τα ζώα στον άνθρωπο και κάποια περιστατικά, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναφερθεί ένα περιστατικό ενός σκύλου που βρέθηκε ότι είχε τον ιό χωρίς να νοσήσει όμως. Έτσι. Απλά είχε τον ιό και θεωρούν ότι απλά είχε στα γονίδια από το αφεντικό του, ήρθε σε επαφή, τον έγλειψε στο πρόσωπο, οπότε βρέθηκε απλά ο ιός πάνω του, χωρίς να σημαίνει ότι τον ότι νόσησε ή τον προσέβαλε, τέλος πάντων, ο ιός.
Και σε αυτή την περίπτωση, Γιάννη, δεν ξέρουμε, άρα δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να τον μεταδώσει ένα κατοικίδιο ζώο.
Ακριβώς.
Είναι πιο πιθανό, λοιπόν, να μεταδώσουμε εμείς στα κατοικίδια. Οπότε, προσέχετε τα ζωάκια, μην τους μεταδώσουμε τον ιό.
Και υπάρχουν και οι ομάδες κινδύνου, έτσι, που είναι λίγο πιο, θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος για τις ομάδες κινδύνου. Μην τα λέω λάγο.
Γιατί, εμένα μου αρέσει, δεν.
Ναι, Γιάννη, ολοκλήρωσε.
Ωραία, ωραία. Και υπάρχουν και όπως σε όλες τις υιογενείς λοιμόξες, έτσι όπως και στη γρήπη, υπάρχουν οι ομάδες κινδύνου που πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό, που είναι οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβητικοί, τέτοιες ομάδες που πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο, ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, που το νοσοποιητικό τους εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί τόσο καλά σε μια οποιαδήποτε λίμωξη, έτσι. Δεν αφορά μόνο τον κορονοϊό. Αυτές οι ομάδες κινδύνου είναι για όλα τα κρυολογήματα τύπου.
Τέλεια. Και μια που μιλήσαμε για μετάδοση, τι θα πούμε, παιδιά, για τις μάσκες, τι γίνεται με τις μάσκες?
Να πέσουν οι μάσκες, λοιπόν.
Ποιες μάσκες? Έχετε
μάσκες? Ήρθε ώρα να πέσουν οι μάσκες, ναι.
Λοιπόν, να πούμε για τις μάσκες ότι καταρχάς έχει γίνει ένας... Πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρουμε το πρώτο ποιος πρέπει να φοράει αυτή τη ρημάδα τη μάσκα. Ναι. Αυτή τη μάσκα πρέπει να τη φοράει ο άνθρωπος ο οποίος νοσεί. Όχι ο άνθρωπος ο οποίος δεν νοσεί. Τη μάσκα πρέπει να τη φοράει ο επιστήμονας υγείας σε οποιοδήποτε πόστο που κινδυνεύει. Πρέπει να τη φοράει ένας άνθρωπος ανοσοκατασταλμένος, δίνω ένα παράδειγμα, για να πάει στη θεραπεία του αν χρησιμοποιεί τα μέσα, ως εκεί. Από εκεί και πέρα, όλος αυτός ο παντζουρλισμός που έχουμε πάρει μέχρι και τις μάσκες από τα χρωματοπολία, που δεν ξέρω πραγματικά τι τις κάνουμε αυτές τις μάσκες, δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε η μάσκα η οποία προστατεύει απόλυτα από τον ιό είναι η μάσκα η τύπου FFP3. Αυτή η μάσκα η τύπου FFP3 έχει μπροστά ένα φίλτρο, το οποίο μας προστατεύει από τους ιούς. Οι υπόλοιπες μάσκες, η FFP2 και η FFP1, προστατεύουν εν εμένα, αλλά δεν είναι αυτή η πλήρη προστασία που θέλουμε σε εκείνες τις ειδικές ομάδες, έτσι. Μην αρχίσουμε τώρα και ψάχνουμε FFP3 και τρελαθούμε, έτσι. Μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες.
Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν οδηγίες για να χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες. Από μια απλή χειρουργική μάσκα έως και τη μάσκα στην οποία αναφέρεσαι, υπάρχουν οδηγίες. Άρα ρωτάμε το φαρμακοποιό, ρωτάμε το γιατρό πώς να χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα. Γιατί αν ακόμα και τη μάσκα που, στην οποία αναφέρεται η Νίκη, αν την τοποθετήσουμε με λάθος τρόπο, ουσιαστικά
δεν κάνουμε τίποτα.
Μπορεί να έχουμε θέμα.
Ακριβώς.
Εγώ να κάνω μία παρένθεση, μιας και είπαμε για τις μάσκες, επειδή έχει να κάνει και με τον τρόπο μετάδοσης. Επειδή οι μάσκες, η FFP3 και η FFP γενικότερα, που έχουν το φιλτράκι εξωτερικά, αυτό το στρογγυλό, προστατεύουν, θωρακίζουν και από τα μικρόβια τα οποία αιωρούνται και μεταφέρονται μέσω του αέρα και της ατμόσφαιρας. Δεν έχουμε για τον κορονοϊό επαρκή δεδομένα ακόμα για το αν όντως μεταφέρεται μέσω του αέρα και σε τι απόσταση από έναν άνθρωπο που νοσεί και τον έχει σε έναν υγιή. Οπότε, πες ότι βάζεις, απλά άμα θέλεις με στη μούρη σου άλλο.
Ακριβώς. Και τηρούμε το ένα μέτρο ούτως ή αλλιώς. Δηλαδή, είναι και κοινή λογική αυτό το ένα μέτρο. Επίσης, αναφορικά στη μάσκα, η μάσκα δεν είναι 2 ετών χρήσης, έτσι. Έχει κάποια διάρκεια ζωής και την πετάμε. Και την πετάμε, είναι βασικό και αυτό. Άλλο να πούμε, παιδιά, για τις μάσκες. Άμα αρχίσουμε για τις μάσκες, όχι, να λέω.
Για τις μάσκες, ναι, εντάξει, αρκετά. Απλά, άρα, στη φάση που βρισκόμαστε, και ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι τα χέρια, έτσι. Δηλαδή,
έχω να σας πω για τα χέρια. Mm-hmm. Αναφορικά τώρα σε αυτό που λέμε, ότι έχω διαβάσει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν πιάνουν το πρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πιάνουν ήδη 300 φορές χωρίς να το καταλάβουν. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος δεν... Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι πιάνω το πρόσωπό μου, κάνω εκφράσεις, οπότε εγώ είμαι 100 φορές, ας πούμε, πιο επικίνδυνη για να κολλήσω το οτιδήποτε. Σωστό πλήσιμο χεριών.
Δουλεύεις και σε χώρο παροχής υγείας.
Που θα έπρεπε να ήμουν με τη μάσκα.
Με τη στολή κανονικά θα είμαστε.
Στολή είναι ολόκληρη. Ναι, παιδιά, άρα είναι σημαντικά τα χέρια. Ξέρετε, εγώ βλέπω πολύ κόσμο που μπαίνει στο φαρμακείο και φτερνίζεται στην παλάμη.
Λάθος.
Και μετά πληρώνει, και μετά μας πληρώνει. Εμείς πιάνουμε τα λεφτά. Αυτός, ας πούμε, είναι ένας τρόπος μετάδοσης.
Ακριβώς.
Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να φτερνιζόμαστε σωστά και να βήχουμε σωστά στο εσωτερικό του αγκώνα, αποφεύγοντας την παλάμη ουσιαστικά. Γιατί με την παλάμη μπορούμε να μεταδώσουμε σε κάποιον άλλον, είτε ακουμπώντας κάπου, είτε δίνοντάς του το χέρι, είτε δίνοντάς του ένα αντικείμενο, έτσι.
Και τα αντισηπτικά χεριών. Τα αντισηπτικά χεριών, αυτά που παίρνουμε από τα φαρμακεία, όχι τα αντισηπτικά χεριών, τα χειροποίητα, που έχω δει και αυτό. Βάλε ζελέ και ενόπνευμα και κάνε χειροποίητο αντισηπτικό χεριών. Όλα αυτά είναι
επιστημονική.
Ναι, ναι. Είναι επιστημονική φαντασία όλο αυτό, έτσι, θα ήθελα να το πω. Αλλιώς, αν ήταν όλοι έτσι, θα κάναμε αντισηπτικά. Πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες μέσα στο αντισηπτικό και δεν είναι όλα για όλους τους ιούς, έτσι. Βασικό. Δεν σκοτώνουν τα πάντα όλα και έχω ένα αντισηπτικό και είμαι ok. Αυτό. Και επίσης σωστή χρήση. Και δεν σημαίνει ότι το αντισηπτικό αντικαθιστά το πλύσιμο των χεριών. Ακόμα και με νερό.
Νερό και σαπούνι, έτσι.
Ναι, ναι. Αλλά και στη χειρότερη περίπτωση, αν έχεις έστω νερό, θα πλύνεις τα χέρια σου και μετά θα βάλεις το αντισηπτικό. Γνώμη μου.
Ναι, και είναι σημαντικό αυτό που είπες, Νίκη, ξεσκεφτόμουν τώρα. Ότι στο σούπερ μάρκετ, πας, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις ένα αντισηπτικό, επειδή βλέπεις ότι γράφει αντισηπτικό, αλλά δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος στον οποίο μπορείς να απευθυνθείς για να τον ρωτήσεις αν αυτό είναι αποτελεσματικό.
Βέβαια.
Και εδώ έρχεται ο φαρμακοποιός. Οπότε, συμβουλέψου το φαρμακοποιό σου, εκείνος θα σε καθοδηγήσει και για τις μάσκες και για τα αντισηπτικά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε, παιδιά, για την πρόληψη. Άρα, πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος για την ώρα, τι μπορεί να κάνει, ποιοι είναι οι κανόνες πρόληψης.
Το είπαμε το πρώτο, το πλήσιμο, το σωστό πλήσιμο χεριών.
Πλήσιμο χεριών σίγουρα, ναι.
Έτσι.
Το είπες και εσύ, Νίκη, το δεύτερο, αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη και τα μάτια.
Ναι.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Αποφεύγουμε τα άτομα που νοσούν, εμφανώς. Εντάξει, αυτό ισχύει όχι μόνο για τον κοροναϊό. Κάποιος άνθρωπος που έχει συμπτώματα αναπνευστικής νόσου, ας πούμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε την επαφή για να μην...
Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις αν είμαστε και ομάδες ευπαθείς, ας πούμε. Εντάξει, δεν θα πάμε στο καφενείο μας αν έχουμε χαπ. Θα ζήσουμε και χωρίς το καφενείο.
Πρέπει να προσέχουμε και αυτοί που νοσούν έτσι να μην κολλήσουν τους άλλους.
Σωστό.
Σημαντικό, σημαντικό αυτό.
Εάν έχουμε κάποια υπόνοια ότι μπορεί να πάσχουμε από τον κοροναϊό, μπορούμε να απευθυνθούμε στο... Μισό λεπτό, παιδιά, κάνω διακοπή, συγγνώμη. Στο...
Σημαντικό είναι και αυτό.
Εωδή.
Σωστό.
Έχουμε το τηλέφωνο.
Μπορούμε να απευθυνθούμε, ναι, στο ΕΟΔΗ, το οποίο είναι το 210-52-12-054.
Και για μας είμαστε από Ρόδο, ισχύει αυτό, Νίκη?
Ναι, είναι όλη για την όλη την Ελλάδα.
Ωραία.
Και υπάρχει και συγκεκριμένα νοσοκομεία, τα οποία προφανώς γίνονται τα τεστ και οι απαραίτητες, ας πούμε, αγωγές για αυτά.
Πολύ σημαντικό. Αλλά όχι ότι νομίζουμε ότι τον έχουμε τον κορονοϊό, να κάνουμε αυτό που είπες. Παίρνουμε πρώτο τηλέφωνο. Όχι, έχουμε τον κορονοϊό και πάμε στο νοσοκομείο να κολλήσουμε όλες τις ευπαθείς ομάδες γύρω-γύρω.
Έχουν πάθει οι υπόλοιποι έμφραγμα ότι υπάρχει κορονοϊός, δηλαδή. Όχι.
Σημαντικό. Άρα, αν έχουμε κάποια υπόνοια, μιλάμε με τον θεράπων γιατρό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νούμερο που μόλις είπε η Νίκη. Και θα μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι.
Να τονίσω ότι σύμφωνα με το ΕΟΔΗ, ύποπτο κρούσμα θεωρείται ασθενής με οξία λίμωξη αναπνευστικού, ευνίδη έναρξη νόσου με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα, όπως είπε και ο Γιάννης, πυρετό βήχα δύσπνοια, στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης, ή ιστορικό ταξιδίου από τις πληγείς περιοχές. Γι' αυτό.
Πολύ χρήσιμο αυτό. Μπράβο, πολύ χρήσιμο. Να τελειώσουμε λίγο για την πρόληψη. Επίσης, είπαμε, φτερνιζόμαστε, βήχουμε στο εσωτερικό του αγκώνα και τέλος, αν χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλα, τα πετάμε στα σκουπίδια, εντάξει, άμεσα. Και επίσης, αν μπορούμε να καθαρίζουμε και κάποιες επιφάνειες που... είναι περισσότερο, έρχονται περισσότερο σε επαφή με πολύ κόσμο, δηλαδή σε ένα φαρμακείο, ας πούμε, το POS, έτσι. Τέτοιες επιφάνειες, καλό είναι που και που να τις καθαρίσεις.
Λόγια, τα κινητά. Έτσι.
Τα smartphone, το κινητό. Ναι.
Σωστά. Τηλέφωνα, ακουστικά.
Τέλεια.
Ντετόλ. Ψάχνω χορηγό εγώ, γιατί μου τους έχει διώξει όλους, Νίκη. Ντετόλ.
Να την εταιρεία και σε αυτό το podcast.
Θα ήθελα η Χάρτμαν να μας ακούει. Εγώ αυτήν αγαπάω.
Τέλεια.
Λοιπόν.
Ήθελα να πω πριν κάτι για τις μάσκες, γιατί είπε ο Γιάννης ότι καλό είναι και αυτοί που νοσούν να προσέχουν. Και ήθελα να πω το εξής, με αφορμή όλο αυτό τώρα που έχει γίνει, ότι παιδιά, το να φοράει κάποιος μάσκα, εν τέλει, ας πούμε, πριν από χρόνια μπορεί να βλέπαμε έναν άνθρωπο να φοράει μάσκα στο μετρό και είτε τρομάζαμε είτε τον κοροϊδεύαμε, αλλά στην ουσία είναι ένδειξη πολιτισμού, δηλαδή, και μιας συμβίωσης. Δηλαδή, αν είσαι άρρωστος, είναι ένδειξη πολιτισμού να φοράς μάσκα για να μην κολλήσεις τους υπόλοιπους. Εντάξει, είναι λάθος να νοσείς και να πηγαίνεις σε κλειστούς χώρους και να φτερνίζεσαι και να βήχεις και... να δημιουργείς τον κίνδυνο να κολλήσεις τους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι?
Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, παλαιότερα από Κινέζους βλέπαμε αυτό το πράγμα.
Αυτό.
Δηλαδή, εγώ...
Και μπορεί και να το κοροϊδέψαμε κάποια στιγμή.
Ναι, ναι. Εγώ ήμουν από αυτές.
Έτσι, ναι. Και εγώ μπορεί. Και εγώ.
Τώρα να
αυτό το εξελίξαν και έχουν βγάλει αυτές τις ωραίες που είναι μαύρες.
Και ο Sin Boy το έκανε.
Action forward.
Ο Sin Boy ήταν ο πρώτος όμως, έτσι.
Και για τα μικρά παιδάκια εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή φοβόμαστε, πολλές μαμάδες έρχονται και λένε ότι πώς θα βάλω αντισηπτικό στο χέρι του παιδιού. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό πλύσιμο αντισηπτικό και μετά ίσως λίγο ένα μωρομάντιλο να φύγει το πολύ το αντισηπτικό για να μπορεί το παιδάκι να βάλει το χέρι στο στόμα. Είναι ok. Πάλι χωρίς πανικό, πάλι θεωρώ ευπαθής ομάδα ένα παιδί το οποίο δεν μπορείς να συνοηθείς. Ότι μην πας, μην βιάσεις, μην κάνεις. Οπότε αποφεύγεις και εκεί πάλι τους χώρους με τα πάρα πολλά παιδάκια. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα ερημώσουν όλα τα σχολεία της Ελλάδας.
Σωστό.
Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
Αλλά δεν πάμε σε ένα παιδικό πάρτι. Είναι λίγο πιο δύσκολο, ας πούμε, αυτή την εποχή.
Σωστά. Απλά όλα θέλουν και το μέτρο τους, έτσι. Δηλαδή, και αυτό που κάνουν και καταναλώνουν ένα μπουκάλι αντισηπτικό μέσα σε μία μέρα. Που ουσιαστικά το κάνει χειρότερο γιατί καταστρέφει το δερματικό φραγμό με όλη την αλκοόλη και είναι μετά πολύ πιο εύκολο να περάσει κάτι από τη στιγμή που δεν θα έχει προστασία το δέρμα σου.
Βέβαια, και παθαίνεις και εγκάβματα. Έχεις αμοιχές. Επίσης, νύχια με παρανυχίδες. Πολύ, και αυτό είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Οι άντρες το κάνετε εσείς αυτό, που έχετε όλοι οι παρανυχίδες και δεν προσέχετε, έτσι. Προσοχή, φωνάζω σε όλους τους άντρες γι' αυτό εγώ. Όλα ξεκινούν από τα χέρια, για να το πούμε έτσι, σε γενικές γραμμές, έτσι.
Τώρα με προβλήματα.
Και σχετικά με τα παιδάκια, Νίκη, καλό είναι να μπορεί ο καθένας να εκπαιδεύσει το παιδί του από πολύ μικρό, πώς θα φτανίσετε και πώς θα βήχει, οπότε και να του μάθει ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια.
Και τα λοιπά, βέβαια. Πολύ τώρα σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι αναφορικά το ανοσοποιητικό, Γιάννη.
Όντως. Ναι, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί πρόσφατα είδα ένα βίντεο κάποιων γιατρών στην Αμερική που λίγο θάψανε τα νοσοδιεγερτικά συμπληρώματα και είπαν ότι δεν υπάρχουν και είναι ψέματα και είναι ανήθικο να λένε ότι είναι λίγο, δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο η κατάσταση. Όντως ο όρος ανοσοδιεγερτικό είναι λίγο ρευστός. Αν και υπάρχουν σκευάσματα, υπάρχουν βότανα όπως η εχινάκια που είναι τεκμηριωμένοι επιστημονικά και στις μονογραφίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι τεκμηριωμένη η χρήση της και η δράση της ως διεγερτικό της φαγοκυτάρωσης και των πρώτων σταδίων της ανοσολογικής απάντησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βραχυπρόθεσμη προστασία από κρυολογήματα, αλλά και για αντιμετώπιση κρυολογήματος. Από εκεί και πέρα νομίζω αξίζει να ασχοληθούμε με την κατάσταση της υγείας ενός οργανισμού. Δηλαδή, έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια νοσήματα του γαστρεντερικού, έχουν βρέθει στο έντερο, οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει μία, ας πούμε, δυσαπορρόφηση θρεπτικά συστατικά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία, οι έγκυες, οι θυλάζουσες έχουν αυξημένες απαιτήσεις, τα παιδιά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, η διατροφή μας, η σύγχρονη, δεν είναι απαραίτητα ό,τι πιο καλό. Οπότε, βιταμίνες που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει το ανοσοποιητικό μας φυσιολογικά, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη συμπλέγματος Β, μέταλλα τύπου ψευδάργυρος ή σελήνιο, που ξέρουμε ότι αυτά για να ανταποκριθεί το ανοσοποιητικό μας τα χρειάζεται για να τα χρησιμοποιήσει. Είναι πράγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όπως και τα προβιωτικά.
Και πρόπολη.
Υπάρχουν και σκευάσματα τα οποία δρούν κατευθείαν πάνω στο μικρόβιο, όπως είναι η πρόπολη, όπως είναι η ρίγανη, όπως είναι τα φασκόμηλο, τέτοια βότανα, ας πούμε, που δεν έχουν να κάνουν με το ανοσοποιητικό σου, δεν θα σε πειράξουν καθόλου, αλλά θα λειτουργήσουν πάνω σε αυτό που έχει προκαλέσει τη λίμωξη, πάνω στο παθογόνο, που και αυτά έχουν θέση σε μία θωράκιση του οργανισμού.
Γιάννη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Η απόκριση ποια είναι, δηλαδή, και είναι, δηλαδή την είχα αυτή την απορία και ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή κάποιος τώρα που έχει φοβηθεί, ας πούμε, και ξεκινάει να παίρνει ένα σκεύασμα για να ενισχύσει το ανισοποιητικό του σύστημα, η απόκριση είναι άμεση?
Εξαρτάται. Εξαρτάται που σε ποιο στάδιο θα πετύχει τη λίμωξη και εξαρτάται ποιο στάδιο θα ενισχύσει το σκεύασμα που θα δώσεις.
Εννοώ για προστασία, Γιάννη, δεν έχω λίμωξη. Άρα εγώ αύριο πάω στο φαρμακείο, επισκέπτομαι το φαρμακείο και ζητάω από το φαρμακοποιό μου ένα σκεύασμα για να ενισχύσω την άμυνα του οργανισμού μου. Mm-hmm. Η απόκριση είναι άμεση. Έχει νόημα δηλαδή κάποιος να πάρει ένα τέτοιο σκεύασμα?
Για μένα ναι. Για μένα ναι. Έστω και αν είναι απλά θρεπτικά συστατικά, γιατί ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καλή διατροφή μέσα στη μέρα, οπότε θα του δώσεις αυτά που χρειάζεται για να λειτουργεί και ο οργανισμός. Δεν μιλάμε για extreme δόσεις, δεν μιλάμε για τεράστια χρονικά διαστήματα, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα και ελεγχόμενα πράγματα, έστω και αν είναι μόνο προβιωτικά, ας πούμε, που τα προβιωτικά έχουν εξαιρετικές μελέτες πάνω στο νοσοποιητικό. Όλα με την προσοχή τους, με την προσοχή σε αλληλεπιδράσεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και πάει λέγοντας. Για τα βότανα, είναι πολύ πολύ απαραίτητο ο φαρμακοποιός, ο επιστήμονας υγείας που θα στο δώσει, να είναι πολύ καλά διαβασμένος. Με την έννοια ότι στο βότανο είναι πολύ δύσκολο να έχεις τιτουλοδότηση, γιατί τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι δραστικές ουσίες, αυτές που έχουν το φαρμακολογικό αποτέλεσμα. Και είναι και πολύ δύσκολο να ξέρουμε αν στο τελικό σκεύασμα θα έχεις καλή συγκέντρωση από αυτές τις ουσίες, αν η καλλιέργεια είναι σωστή, δηλαδή θέλει πολύ ψάξιμο για να ξέρεις ποια από όλες τις εχινάκιες θα προτείνεις του εμπορίου. Έτσι. Και σε τι δόση. Έτσι. Και σε ποιον άνθρωπο και πάει λέγοντας. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι ότι διαβάζουμε κάτι στο Google και πάμε και το ζητάμε.
Τελειώνοντας, εγώ ήθελα να μιλήσω για τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ο κοροναϊός σε σχέση με την κοινή γρήπη ή με ένα απλό κρυολόγημα, γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Και το θέμα είναι το εξής, ότι όσον αφορά ένα απλό κρυολόγημα, γνωρίζουμε ότι ο ιός που μπορεί να προκαλέσει ένα απλό κρυολόγημα συνήθως προσβάλλει τη μύτη, άρα τη ρινική κοιλότητα, οπότε ό,τι προκύψει αφορά εκείνη την περιοχή. Στη γρήπη ο ιός πάει πιο βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, άρα φτάνει στο πνεύμονα, εκεί επηρεάζει τους βρόγχους, άρα μπορεί να έχουμε και την τραχεία. Οπότε μπορεί να έχουμε φλεγμονή στην τραχεία ή στους βρόγχους, άρα βροχίτιδα, η οποία μπορεί να καταλήξει σε πνευμονία. Και τέλος έρχεται ο κοροναϊός που πάει ακόμα πιο βαθιά, εντάξει, και πάει στις κυψελίδες, εκεί δηλαδή ουσιαστικά που γίνεται και ανταλλαγή οξυγόνου. Άρα το οξυγόνο που εισπνέουμε ουσιαστικά πάει στο αίμα και επηρεάζει τις κυψελίδες. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι προκαλεί μια υιογενή πνευμονία, δημιουργεί βλάβη στις κυψελίδες, άρα είναι πιο δύσκολα να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση, όταν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε οξυγόνο στον ασθενή, διασωληνώνοντάς τον τέλος πάντων. Οπότε είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμο. Δηλαδή η χειρότερη επιπλοκή που μπορούμε να έχουμε από τον κοροναϊό σε σχέση με την γρήπη, απλά είναι πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι που μας φοβίζει πολύ. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει σε όλους, έτσι. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους.
Βέβαια, και το ότι δεν υπάρχει κάποιο σαφές φάρμακο, γιατί υπάρχει και εκεί παραφιλολογία.
Σωστό.
Η θεραπεία είναι πάντα συμπτωματική. Δεν είναι ότι θα πάρω αυτό το αντιβιωτικό, θα πάρω αυτό το αντιϊκό και τελείωσα. Οι γιατροί που είναι υπεύθυνοι για την αγωγή μας σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτοί κανονίζουν. Αλλά και πάλι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Αν το δούμε πιο βαθιά, αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αν προσβληθεί από τον κοροναϊό και φτάσει ο κοροναϊός στα βαθύτερα στρώματα, όπως λέει και ο Γιάννης, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Αυτό φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μην κολλήσουμε. Γιατί στην τελική και να έχουμε μπορεί και να έχουμε περάσει, να περνάμε αυτόν τον ιό με ένα πιο ήπιο τρόπο και πολλές φορές και να μην το καταλάβουμε. Εγώ είμαι ένα άτομο που πέρασε τη γρήπη των χείρων πάρα πολύ normal, σαν μια κλασική, ας πούμε, γρήπη.
Έτσι ακριβώς. Και εδώ, κλείνοντας, να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία, ας πούμε, που έχουμε πάρει από τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, το 80% των περιπτώσεων, στο 80% των περιπτώσεων τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια. Έχουμε ένα 15% που έχουμε σοβαρή νόσο, ας πούμε, και μόνο ένα 5% που η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οπότε αυτό τα λέει όλα, έτσι.
Και που ούτως ή αλλιώς, ίσως το 5% να ήταν κρίσιμο και σε μια γρίπη τύπου Α.
Έτσι ακριβώς.
Έχουμε ξεχάσει τη γρίπη με όλο αυτό που γίνεται, η οποία συνεχίζει να σκοτώνει, έτσι.
Ακριβώς.
Να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που μου κάνουν στο φαρμακείο, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Τα αντιβιωτικά είναι χρήσιμα?
Να κλείσω το Skype.
Να περάσω στην επόμενη.
Με ένα στόμα, μια φωνή.
Όχι. Όχι. Το εμβόλιο της γρίπης ή του πνευμονιόκοκου που έχω κάνει νωρίτερα μπορεί να με βοηθήσει?
Το ξεμάτιασμα βοηθάει, ξέρεις. Πάρα πολύ. Έτσι όμως το ξεμάτιασμα.
Ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Αφήστε με να την κάνω. Το σκόρδο, αν μασίσω σκόρδο. Ούτε αυτό βοηθάει. Okay.
Ωραία. Το σκόρδο, με το τσόφλι δεν βρωμάει κιόλα.
Εντάξει. Μη φανούμε και κακοί άνθρωποι, έτσι. Μη φανούμε και
είμαστε.
Κορυδεύουμε τον κόσμο που έρχεται και τα ρωτάει αυτά, γιατί εντάξει.
Όχι, είναι τέτοια η ώρα. Έχουμε τελειώσει από τα φαρμακεία μας. Έχουμε ακούσει τα πάντα αυτές τις μέρες, γι' αυτό δεν το κάνουμε κακό έρευνα.
Πραγματικά. Αυτό ακριβώς ισχύει. Να το αναλύσουμε λίγο ή όχι?
Άντε, ρίχτω.
Τα αντιβιωτικά είπαμε ότι δεν δουλεύουν, γιατί τα αντιβιωτικά δουλεύουν σε βακτηριακές λοιμώξεις, όχι σε υιογενείς λοιμώξεις.
Εδώ έχουμε ένα
σωστό. Τι άλλο είπαμε μετά?
Παρ' όλα αυτά
δίνουμε. Τα εμβόλια. Τα δίνουμε προφυλακτικά για τις επιπλοκές ουσιαστικά, γιατί μετά από μια υιογενή λοίμωξη είναι πολύ εύκολο να κολλήσει ένα βακτήριο, ας πούμε, και να έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό μετά. Για τα εμβόλια, το εμβόλιο σε θωρακίζει από το μικρόβιο για το οποίο προορίζεται. Έτσι θα κάνεις συγκεκριμένα αντισώματα που θα πολεμήσουν αυτό το οποίο, για το οποίο είναι φτιαγμένο το εμβόλιο. Το ότι δεν θα κάνει κάτι το εμβόλιο της γρίπης ή του πνευμονιόκοκου στον κορονοϊό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εμβολιάζονται αυτοί που πρέπει να εμβολιάζονται για να προστατευτούν από τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκο.
Άρα έκανες πολύ καλά που έκανες το εμβόλιο της γρίπης, έκανες πολύ καλά που έκανες το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, αλλά δεν θα σε βοηθήσει
ακριβώς
στον κοροναϊό.
Ακριβώς αυτό. Και το σκόρδο δεν κάνει τίποτα ούτε στις συμπληρώματα. Και ας τους χάσουμε τους χορηγούς. Δηλαδή έλεος. Έλεος.
Τέλεια. Οπότε λοιπόν, παιδιά, ήτανε το PharmaTalk.gr. Μιλήσαμε για τον κοροναϊό, αφού έχουν μιλήσει όλοι οι υπόλοιποι. Στο YouTube, έτσι, μιλήσαμε και εμείς. Θα τα πούμε σύντομα. Ήταν έκτακτο το βίντεο. Έχουμε στα σκαριά άλλο ένα βίντεο που έρχεται σύντομα. Οπότε, στο επανειδήν.
Στο επανειδήν. Προσέχετε τον εαυτό σας, πλένετε τα χέρια σας.
Και τους γύρω σας.